Podcast Pod povrchem.
Nedávno mě zaujal citát, že tento svět je jako had. Na dotek jemný, ale jeho jed bývá fatální a smrtící. Váš dotek, Tomáši, může být léčivý, ale často se v poslední době odehrává ve světě a zemích, kde ta hadí přítomnost je opravdu cítit. Vnímáte to podobně?
No, ono to spíš člověk vnímá v tom smyslu, když přijede k nám domů a vidí a slyší stěžovatele, co je tady všechno špatně, a aby jim přál strávit nějakou dobu tam, kde je opravdu špatně.
Mým dnešním hostem je lékař Tomáš Kempný. Tomáši, zeptám se netradičně, jaký je váš obor?
Já jsem plastický chirurg, ale vám se spíš budu představovat jako rekonstrukční chirurg, protože když řeknu plastický chirurg, tak se mi bude ptát na zvětšování prsou, liposukce a podobné věci, které sice k plastické chirurgii patří, ale tady ten rozhovor předpokládám bude více o těch rekonstrukcích.
Probereme z každého něco, u vás těch zón je mnohem víc a já prozradím, proč jsem se ptal takto, protože i když bych měl být profík, tak jsou slova, která mi moc nejdou vyslovit, takže třeba slovíčko samozřejmě a chirurg, tak s tím mívám taky problémy, takže jste si to vlastně řekl sám. Zlaté české ručičky ve vašem případě, a jak říkám, bude o tom ještě řeč, je opravdu správný pojem. V rámci té zručnosti je něco, co vám nikdy nešlo?
Určitě hra na klavír, to jsem nesnášel.
Musel jste?
No, babička chtěla, rodiče chtěli, ať hraju na klavír, takže jsem se naučil etidy a dopadlo to dobře. Konečně se mi přesvědčilo o tom, že mi to nejde, že to nechci hrát, že chci radši běhat venku a hrát fotbal. Takže když mě potom jsem dostal pětku na základní umělecké škole, tak mě teda donutili k tomu, že se flákat nebudu. Buď budu hrát dál na klavír, anebo si vyberu jazyk, a dopadlo to tak, že jsem teda vlastně nastoupil na němčinu a potom vzhledem k tomu, že jsem 12 roku potom dělal v Rakousku, tak jsem využil více než tu hru na klavír.
Kdy vám cinklo to, nebo takové to rozhodnutí, zrálo pomalu, nebo jste měl poměrně brzy jasno, že půjdete cestou medicíny?
No, upřímně řečeno, ono to trošku ovlivnila moje jedna i druhá babička. Jedna babička ze mě chtěla mít opraváře barevných televizorů.
A opravář, dobře, chápu.
Takže to jsem nezavrhoval zásadně, ale potom přiznala, když byla v nemocnici a už jí bylo hodně špatné, že vlastně je ráda, že nejsem opravář barevných televizorů. A druhá mi říkala, no Tomáško, tak buď třeba doktorem, to je fajn. A přiznám se, že ono to dozrávalo někdy kolem toho třetího ročníku na gymplu. Já jsem teda chodil na matematicko-fyzikální gympl a takové ty příklady, jede vlak z bodu A do bodu B, kde se setká, to jsem byl úplně v pasti, ale jakmile začala deskriptivní geometrie, to znamená průniky různých těles a ta představivost, tak to prostě, to bylo jednoduše v hlavě, to cvaklo. Takže původně jsem myslel, že to spíš se budu snažit využít v rámci architektury, ale ta plastika to využívá více než dobře.
Tehdy v době rozhodovací na škole, kterou cestou tedy v rámci medicíny půjdete, jste měl jasno hned, nebo jste se třeba ohlížel na té pomyslné stezce k jiným oborům?
Určitě člověk, když se dostane v 18 na výšku, tak neví přesně, co bude dělat, a ve své podstatě ta vysoká škola ho formuje a ta medicína je tom podobně. Já jsem věděl, že chci dělat chirurgický obor, ale původně jsem si myslel, že teda půjdu spíš do té cesty ortopedické. Jsem strašně rád, že to tak nedopadlo, protože v současná ortopedie je z mého pohledu poměrně dosti nekreativní, na rozdíl od plastiky, která je hyperkreativní.
Že tam není vývoj?
To ne, to vývoj tam je, spíš naopak, ale spíš je to, když to řeknu blbě, robotická část, udělat kyčle, kolena, artroskopie. Je to hodně těch operací podobných. Když to ta plastika, jsem včera dělal v Brně s kolegou Lalo, který jsem v životě nedělal, kde v životě jsem ho neviděl, a potřebovali jsme ho vyzkoušet v rámci rekonstrukcí jiných věcí, než to jsme dělali.
Pořád něco nového.
Přesně tak.
Ten váš obor je hodně o práci rukou, to bez debat, o dobrém zraku, ale v jednom z rozhovorů jste řekl, že taky o dobrých zádech a hemeroidech. Tak co z toho byla nadsázka a co z toho pravda pravdoucí?
No, ty hemeroidy byly nadsázka. Stran těch zad, většina mikrochirurgů má nějakou operaci plotének, někteří je opakovaně. Já teda mám za svou jednu operaci plotének, ale to, když jsem přehazoval pacienta v předklonu, takže tam mi to krásně ruplo. A druhý šikovný kamarád Peťa Linze z neurochirurgie mi s tím výborně pomohl, takže už 15 let mi to funguje bez potíží. S těma očima trošičku maličko nemáte pravdu, protože ten mikrochirurg potřebuje více ruce než oči. Ono, když se podíváte, tak v rámci těch očí já si pomůžu mikroskopem, ale s těma rukama si nepomůžu ničím.
A vlastně i korekce zraku, klasický brýle a spol, že?
Přesně tak.
Tak jsme tady probrali tělo lékařovo a teď tělo pacientovo, někdy i klientovo. Práci plastických chirurgů známe, ale když se právě k té vaší práci přidá to slovo mikro, tak co se tam vlastně napravuje?
Mikrochirurgie je vlastně obor, kdy přenášíte nějaké tkáňové celky na předem definovaných cévách. A ty cévy mívají většinou 1 až 3 mm. Existuje i obor supermikrochirurgie, kdy ty cévy jsou menší než 0,5 mm. A když se snažím těm pacientům to vlastně vysvětlit, co se dělá, tak jim vždycky ukazuje radiátor. A říkám, podívejte se, do radiátoru musí téct teplá voda, musí odtékat nějaká studenější a stejně tak je to s tím lalokem, volným lalokem. To znamená, potřebujete tam ty cévy, které ustřihnete někde, přemístit a našít na jiné cévy. Pro tu představivost nejjednodušší jsou přenosy prstů. Když si podíváte na nohu, mám nějaké prsty, na ruce mi chybí prsty, takže to vezmu ten prst, jestli to je palec, část palce, druhý nebo něco takového a přenese tu na ruku a aby to fungovalo, tak tam musíte našít cévy nebo v podstatě spojit tam ty šlauchy, tak aby to vlastně fungovalo, ten radiátor v úzovkách.
Jak stará je vlastně mikrochirurgie? Jde ruku v ruce s tou klasickou nebo se vyvinula až později, že to je vlastně v úzovkách nový obor?
Ona se vyvinula vlastně na základě potřeby a dříve se tyhle věci řešily lalky stopkovanými. To znamená, největší rozvoj bylo vlastně vždycky po válkách, takže takové klasické jména jsou Gillies, McIndoe, kteří opravovali například piloty, kdy vepředu měli motory a olej a když v podstatě dostali zásah ti piloti, tak veškerý ten vařící horký olej se jim chrastil do obličeje, že mi je znetvořené a tam v podstatě začala ta klasická práce těch plastických chirurgů s tím, že vzali část kůže, posadili tam v případě, že potřebovali více té tkáně, tak už v roce 1597 udělal Tagliacozzi v Itálii, takzvaný stopkovaný vzdálený lalok. To znamená, přišel vlastně část předloktí nebo paže na nos, to vám to nemůžu ukázat, tady to není. A když se ta část tam nechá vlastně 3 týdny, tak ze spodiny té části, která se přenese, vyrostou cévy a potom se vlastně to spojení mezi tou paží a třeba tím nosem odstřihne a tímto vznikne vlastně ta nová tkáň, která se dá formovat. Ale ta plastika je ještě daleko dražší. Pardon, dražší, ta taky jsem
někdy,
tam.
Někdy, ano.
Starší, protože v podstatě první tady tyhle ty plastiky na rekonstrukci nosu dělal Šušruta 5000 let před naším letopočtem v Indii.
Indie, teď jsem právě chtěl vědět místo určení.
Indie, Šušruta. Tam se totiž to bralo, když někdo něco ukradl, tak mu uřízli nos. Že byl stigmatizován a bylo jasné, to je zloděj. Takže zloději chodili v podstatě, to se využívá do dneška. Jo? Nádherné ty rekonstrukce nosu dělá pan docent Dvořák v Brně. Dělá se to vlastně z čela, kde je suprachoidal chrání céva a přemístí se to takhle na nos. Podstatné je to, že ta barva té kůže na čele i nose je stejná. Takže ta stopkovaná chirurgie nebo tady tyhle ty vzdálené přenosy, to se dělalo dávno předtím, než se objevila mikrochirurgie.
V rámci tohoto oboru je vás dost? Nebo by se česká, případně světová medicína takhle ráda ještě obohatila o nějaké odborníky? Je po vás scháňka?
Scháňka. Ono to je koníček, takže je to takové, jako, jak jste říkal, ta plastika není jenom tady o tomhle tom, ale polovina těch kolegů, kteří vlastně udělají atestaci, zmizí do finančních oborů, ale přečinou dělají tu finanční medicínu.
Z té druhé strany, jakoby.
No, a po jenom ti blázni zůstanou a jezdí po světě a tak různě a latají něco. No.
Další části vaší práce, té mnohdy zdobné, jsou výsledky vidět nejenom takhle, jakže se člověk cítí líp, ale doslova to jde vidět. Já bych se zeptal nejdřív tak, jako jakými slovy vy byste popsal slovo krása, pane doktore?
Každý se vidí jinak. To není o tom, jak se vidíte vy.
Právě to.
Když vás popíšu, vaši posluchači vás zase znají, vy jste tetovaný. Já nemám na sebe ani kousek tetování. Když jsme se vrátili s první mise s dcerou, tak v rámci barmy, tak chtěla vlastně se někde označit a tam se zdraví Mingalabá, takové to kroužkované písmo, tak se mě ptala, jako jestli se může nechat vytetovat. Říkám, to je tvoje tělo, to je tvoje znamení, jako je otázka, jestli chceš, aby to někdo viděl nebo ne. Ono je to spíš pro mě. Říkám, tak dobře, udělej si to na místo, které kdyby se rozhodla po letech, tak můžeme odstranit chirurgicky a nebude to moc vidět. Takže je to pro ní krásný znak, který má na loketní části, která je dobře vlastně pro ní viditelná, ale pro ten zbytek to není tak expresivní, takže krása to není nic, co by člověk vlastně mohl nějak popsat konkrétně.
A hlavně, co si budeme, ono to souvisí s tou duší, protože neříkejte mi, že občas k vám v rámci klientů nebo klientek, možná i ty chlapy, nepřišel člověk, který chtěl poupravit a vlastně to neměl vizuálně zapotřebí, ale vnitřně se vnímal jinak. To asi pravděpodobně musíte taky narazit občas na takové to, že ta duše šeptá něco jiného.
Jasně, samozřejmě těch příkladů je tolik, že to bychom tady mohli být do večera, ale to asi nemá smysl, jenom jeden takový za všechny. Opravila jsem teďka víčka, pacientka 50letá, úplně standard, a v podstatě přivedla ji její dcera, to z toho důvodu, že měla velmi asymetrické prsa, velmi se za ní styděla, a tak teďka přišla na kontrolu po 3 měsíci po těch víčcích, ta dcera už to byla před 2 lety, a tak jsem se jí naptal, jako co a jak, protože jsem ji dlouho neviděla, říkala, ona úplně skvetla, úplně rozzářila se, je sebevědomější, normálnější v úvozovkách, protože měla nějaký typ deformity, který nebyl úplně pro ní příjemný. Uh-huh. Takže samozřejmě ten vnějšek hraje vliv i na vnitřek a naopak.
Sám vím, nebo jsem přesvědčen, a vy už jste to naznačoval z vlastní zkušenosti, protože jsem tetovaný, že návštěvy salonu tetovacího a ten tvůrčí proces na těle můžou být terapie. Já tedy to vnímám jakoby u všech, které znám, kteří mají víc tetování, že tam prostě někde něco je, že na to může být regulární závislost. A moc bych se divil, kdyby to neexistovalo i ve vašem oboru ve světě plastických operací, tak pletu se, nebo existuje něco i jako diagnóza, tedy závislost na skalpelu a úpravách tohoto typu?
Existuje určitě, a musíte jim ukázat mnohdy i tu stinnou stránku, co se může nastat, jak může nastat, proč se může nastat. Přesto do toho chtějí jít, tak samozřejmě potom ví, do čeho jdou, a není to tak. Když se všechno povede, tak jsou všichni spokojení. Ale ve případě, že nastalo nějaké komplikace, tak musí vědět, ano, mohlo to nastat, nemohlo to nastat, v kolika procentech, jdu do toho, nejdu do toho.
Informovaný souhlas.
Samozřejmě, ale takový ten rozšířený, spíš o ty negativní. A samozřejmě potom většina, když jsou ti lidi spokojení, tak se vrací a chtějí třeba tamto dole a tamto zlepšit, a není to nic takového neobvyklého, spíš naopak.
V souvislosti s úpravami zevnějšku se často zmiňuje tak po světě Jižní Korea, nicméně jako krále skalpelu jsem od vás slyšel i Tchaj-wan. Kterým z vašich oborů tedy vládnou tomuto řemeslu a v čem jsou tak dobří? Nebo proč jsou tak dobří?
Bavíme se teďka spíš o té mikrochirurgické části.
Právě si říkám, v kterém z nich, no.
Protože co se týče ta estetická medicína, tak tam dalo by se říct, skoro vládne Jižní Amerika. Tam jsou úplně posedlí a bláznivý.
No vlastně ještě, ano, královny krásy jsou toho důkazem často.
To je někdy až hrůza, aby člověk řekl. Mm-hmm. Ale co se týče těch rekonstrukcí, tak tam Japonsko, Tchaj-wan, Korea jsou doopravdy na špičce, a jak kdo, jak která osobnost tam vlastně je, tak vede tady nějaký ten směr té rekonstrukční mikrochirurgie.
Abych trochu odlehčil, když pracujete a je možnost, zní u vás na sále často i hudba, a kromě rockové, třeba i Když se zamiluje kůň, anebo Mléční bar. Takhle zeptám se, jsou tyto svěrákovinky a uhlířovinky určeny pro nějaké speciální zákroky?
Jde o zákroky, to máme spíš na sále, když dáme estetiky, a někdy se to přetáhne do pozdních nočních hodin, už taková ta, ano, už to máme za sebou, tak zamiloval se kůň, je fajn, no.
Je Tomáš na sále a v osobním životě stejně soustředěný, kliděs zaměřený na detail, nebo se v tomhle jakoby oba Tomášové trošku liší?
Zeptejte se asi mojich dětí, tam bych to viděl.
A kolegů?
No, jedno z těch prostředních dítek, jsem tam četl nějakou tu recenzi, a vždycky, když jsem trošičku nervóznější, tak mi píše, no, jedna tvojí recenzi píše, pan doktor je klidný, odpoví hned na otázku, a když se mě děcka ptají na nějaké blbosti, i buď neodpovím, když to je úplná blbost, se slovy jako to snad ne, anebo jsem tam bouchnu, když to je úplný nesmysl, ale snažím se to nějak, dejme tomu, regulovat.
Jestli se o některé profesi točí filmy a seriály opravdu ve velkém, tak je to lékařství. Zmínil jste dva, v kterém takhle kus své práce opravdu poznáváte. Jednak je to Meš, ale k tomu se ještě dostaneme. A taky Dýtlová nemocnice na kraji města. Tomáši, samozřejmě, že nemusíte jmenovat, ale potkal jste někdy v životě reálného cvacha?
Potkal jsem více lidí, kteří si třeba neuvědomili, že nejsou i jako lékaři vhodní třeba pro ten daný obor. Mám kolegu, který je neskutečně dobrý diagnostik v hlavě bedna, ale pustil se do chirurgického oboru, když jsem ještě na škole viděl, jak sekal polínka, tak jsem mu musel vzít sekírku, protože to vypadalo, že se usekne. Takže netrefil se úplně do toho oboru, ví to, ale zase i v tom oboru potom, není to čistě chirurgický obor, si našel prostor a místo, kdy vyloženě tím skalpem nevládne, ale dělá část jako kdyby konzervativní terapie. Takže je to takový těch vývoj těch lidí, kteří si uvědomí, neuvědomí své limity, ne své limity.
Ty jsi to právě řekl, v případě tomto je to uvědomění si, je moc náročné potom přesvědčit ho, stejně jako toho seriálového že by měl to své směřování pootočit trochu jinam, nebo vždycky si na to musí přijít sám?
To je stejně jako u těch pacientů. Když jim říkáte něco, tak oni mají stejně svůj vlastní názor a doktor Google jim poradil a řekl tady tohle a vlastně mnohdy musí na to přijít sami, takže to je asi u všeho stejné.
Zmiňovali jsme Mesh a teď si všichni asi říkáte proč. Tak jednak shodneme se, skvělí herci, skvělé dialogy, báječný český dubbing, ale hlavně jednotka 4077 a asi nemoc nepodobná těm, které jste zažil na vlastní kůži. Tak jak se to Tomáši člověku přihodí, že začne jezdit pomáhat i do světa, kde je doslova v tu chvíli opravdu divoko?
No, já jsem měl v podstatě štěstí, jako jak v celém životě. První věc, že já jsem začal na úrazové chirurgii a v rámci nutnosti provádět replantace, to znamená přišívání končetin, jsem se dostal mikrochirurgii a mikrochirurgie potom, když se chcete dál rozvíjet, tak ji rozvíjí více plastika než úrazová chirurgie. Mm-hmm. Protože když tlučete někde do železa, do kovu a potřebujete dělat něco jemného, tak se to moc nehodí k sobě. No a v rámci druhého toho štěstí jsem potkal kolegy ze světa, konkrétně tady tohle je belgický kolega Konrad van Landuit, který je neskutečný jako osoba, tak jako chirurg a vůbec nápadů a tak dále. A vzhledem tomu, že on jezdil na mise do Barmy, jezdili tam s kolegou Patrikem Tornádem Léta a Alexisem Verpalem a Alexis jim vypadl, tak jsem je ptal asi 6 týdnů v roce 2012, jestli bych měl prostor a čas, tak jsem samozřejmě kývnul a ta mise byla neskutečná v tom, že jsme byli úplně na severu, letěli jsme ruskými bojovými vrtulníky s druhým nejvyšším duchovním Sitagu Seidom, který tam vlastně organizoval ty mise, dělali jsme především roštěpy, byla to obrovská mise, letělo nás celkově 17, z toho bylo 5 chirurgů, 4 anesteziologové, sestry, zubaři, tam byli očaři, takže jak jsem přišel domů, tak mě to strašně prostě nabilo, stimulovalo a samozřejmě dělal jsem něco pro ty lidi, ale upřímně řečeno jsem to dělal mnohdy i pro sebe. Člověk přijde a zjistí, jak prostě funguje ten svět jinde. Takže to byla ta úplně první tečka, první část vlastně té misijní činnosti. Mm-hmm.
Takže jak jsem pochopil, to se teď nechám poučit, nemusí to být vždycky jenom otázka nějakého konfliktu v dané zemi, ale třeba i to, že tam opravdu chybí odborníci na danou oblast, protože roštěp to nezní jako zranění z války, že jo? Mm-hmm. Takže i takhle se to dá.
No určitě jednoznačně.
Nevěděl vlastně, jsem, tak se
ptám. Jo, určitě jednoznačně ta vlastně ta misijní činnost, která je nejvíce rozšířená, jsou dopravy roštěpy a to jak Jižní Amerika, tak Asie, kde my jsme třeba měli v té Barmě, úplně na severu Barmy, když si představíte vlastně Lysou horu a že byste šli pěšky směrem, já nevím, do Nízkých Tater nebo na Raču, tak takové je tam vlastně území akorát daleko výše a daleko méně dostupné. A jsme měli třeba děda, otce a syna, všichni měli roštěpy a všichni měli neoperované roštěpy. To znamená i ten syn, který měl 12 roku, který už u nás byl dávno, dávno by byl vyřešen, tak tam nebyl, protože jediné místo, kde to řešili, byl Rangun, což bylo vzdálenostně, já nevím, nějaké 3000 kilometrů, prostě neřešitelné pro ty lidi, kteří byli boso a přešli hory a prostě tam i se přišla k ním.
Než navážu, které všechny, nebo které země zatím tedy máte za sebou? Kde všude už jste byl?
Cestovatelsky nebo misijně?
Samozřejmě pracovně.
Tak,
můžeme si udělat potom ještě cestovatelský podcast, klidně.
Jejda, tak to jsem na tom špatně cestovatelsky, to mám jenom 40% zemí, to mi ještě chybí hodně.
Jste velmi skromný, Tomáš.
Co se týče té misijní činnosti, tak vlastně nejvícekrát jsem byl v Etiopii, tam jsem byl 7krát a my to přetáčíme vlastně dneska 7. května. A
2025, pro ty, kteří poslouchají ze záznamu, ano.
A děkuji za doplnění, no a za 3 dny odlétám na svoji 8. misi do Etiopie, takže Etiopie nejvícekrát, 2krát jsem byl v Keni a teďka 6krát jsme byli na Ukrajině, ale ta Ukrajina není úplně moje mise, to je součástí Medevaku, to znamená vlastně vládní program pomoci v zahraničí, plus ta jedna Barma, to je asi ta největší část.
Co konkrétně se řeší v Etiopii, nebo následky čeho?
My jsme tam vlastně začali jezdit v roce 2017 a ta válka tam vlastně začala 2021 na severu Etiopie mezi Tigrem, vládními vojsky a Eritreou. A z toho začátku jsme vlastně řešili nejvíce nádory, vrozené vady, pourazové stavy a právě mikrochirurgicky jsme se snažili, protože třeba kolegové v Addis Abebě jsou velmi šikovní a chirurgie ruky dělali úplně fantasticky v rámci přístupu těch pacientů, ale mikrochirurgii, protože potřebujete vybavení a jedno s druhým, tak nemají s tím zkušenosti. Takže jsme částečně tam učili, částečně co dělali, částečně operovali, ukazovali. Vždycky ta snaha na těch misích je vzít si někoho pod křídla, ukázat tu operaci a potom nejlépe mu
předat ty zkušenosti trošku, dál.
Přesně tak, všude.
Takže není to o tom, jako, že když to řeknu nadneseně, jako přiletí andělé, udělají si svoje a nechají to tam, jak to bylo. Takže vždycky, pokud to jde, poslat dál, co víte.
Pokud to jde, ale je pravda, že většina těch poranění jsou zastaralá, jsou těžká a jsou typy poranění, s kterými si právě s těma stopkovanýma lolkama s místníma posledná nepomohou, takže a navíc dlouhá doba od toho úrazu většinou. Mm-hmm. Teďka nás bude čekat asi prostě v té typě 3 roky a více od konce toho konfliktu je ta poranění, takže je to dáno tím, že potřebujete mít nějakou větší zkušenost, než být úplný začátečník. Ale snahou je doopravdy vždycky někoho chytnout a naučit ho aspoň část. Takže já jsem strašně rád, že na Ukrajině kolegové dělají stopkovaně lolky, stejně tak v té Etiopii, že prostě dělají to už teďka rutinně sami.
Dá se říct, že problém nebo spor, který se řeší na daném místě, pokud je to třeba válečný konflikt a způsob, jakým ho ty obě strany v uvozovkách řeší, se podepisuje na konkrétní podobě zranění, se kterými se potom setkáváte na tom místě?
Jednoznačně ano. Já můžu srovnat vlastně ta poranění v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu a v rámci tigrejského, čili ten sever té Etiopie proti Eritreji nebo tomu vládnímu vojsku. V té Etiopii byly nejvíce používány kalašníkovy, to znamená střelné zbraně, takže ta poranění nejsou tak velice plošně devastivující, jak na té Ukrajině, kde se jedná především o výbuchy miny, které svým vlastním rozsahem způsobí daleko větší devastaci, jak měkkých tkání, tak kostí a tak dále, než ta střelné poranění.
Je důležité, aby měl člověk přehled, proč se v dané oblasti válčí, nebo je vlastně důležité zdraví pacienta na stole a to ostatní, nechci říct, že je podružné, ale jde trochu stranou, a nebo je dobré být v tom obraze, což jste vlastně teď řekl, že v obraze jste, že jo?
Člověk, zase žena by mě nepustila v začátku, jak jsem byl poprvé po druhé v Ukrajině, tak říká, ne, tam nejezdí, tam jedno s druhým, nevíte vlastně, co máte čekat. Je to všude stejné. A v té Etiopii to bylo taktéž stejné. Takže i teďka, když to řeknu blbě, my jsme Ostraváci, když ve 3 ráno půjdete do přívozu a budete mít ověšený železem typu zlata, tak asi nebudete úplně v bezpečí. Podobně to je vlastně v té Etiopii i na té Ukrajině, kde ti místní vědí co a jak, takže dávat tam doporučení v rámci té Etiopie těch místních, tam jezdí, tam nejezdí, tam potřebuješ to povolení, ano, dopoledne jezdí, večer ne. V rámci té Ukrajiny a v rámci toho vládního programu, tak velice, velice dobrá je spolupráce s lvovským konzulátem, kteří mají pod sebou i urnu a ta urna nás v podstatě asi 2x doopravdy varovala, že se máme jít do toho krytu, protože těch poplachů je tam. Když jsme byli poprvé, tak jsme za den zažili 8 poplachů, což člověk nemůže strávit v krytu vlastně.
A myslím, že jste zmiňoval dokonce i vy, že jsou místa, kde lidi už to berou na vědomí a snaží se žít dál navzdory tomu, že to prostě občas houká.
Zkuste, ať vám tady 8x zahouká, schovat se na půl hodiny do krytu, někde schovat, vylézt ven, máte rozpečenou bábovku, v našem případě rozpečeného pacienta, to nejde odejít, takže věříte tomu, že se nic nestane.
Zmiňoval jste, že na stole, protože vlastně každý pacient je jeden příběh, jsou příběhy jak civilistů, tak vojáků. Mimochodem, ženy vojandy, i na ty narážíte? Nebo většinou je to mužský svět v tomhle případě?
Naše mise je vlastně neválečná, abych to řekl jinak. To znamená, my ošetřujeme lidi, kteří jsou v té dané chvíli civilisté.
Rozumím.
Může to znít trošku paradoxně, ale voják, který je poraněn do té chvíle, že nemůže, nebo že se nestává vojákem, tak se stává civilistou a my můžeme ošetřovat. Takže samozřejmě NATO a Evropská unie nevstupují do válečného konfliktu tady v tímhle s tím způsobem, takže mým úkolem vždycky zdůrazňovat, ano, my pomáháme lidem, kteří byli zraněni ve válečném konfliktu, ale v té chvíli to nejsou aktivní vojáci.
Každý příběh se vám nějakým způsobem vril pod kůži, zkuste vypíchnout aspoň 1-2, které opravdu jsou opravdu silné, protože nejlepší je názorný příklad. Asi.
Jasně. Jeden z těch příkladů, když to vezmu třeba z té Etiopie a vezmu teda neválečný z toho začátku. Já jsem ho totiž teďka přednášel, byl celosvětový kongres v Barceloně před 10 dní, kdy jsem se vrátil a měl jsem ho tam v rámci jedné z těch sekcí. Byl mladý muž, který měl poraněné obě dvě horní končetiny. končetin. Pravá horní končetina byla poraněna cévy a nervy na paži a zároveň přeťaty šlachy na předloktí na dvou místech a levá horní končetina byla amputována v předloktí. To znamená, pravou horní končetinu v podstatě mohl jí zdvihnout pouze nahoru, ale nemohl nic chytnout, nic udělat. A ta levá samozřejmě amputace předloktí, tam si moc nepomůžete. Jinými slovy, když si to představíte trošičku, tak zjistíte, že jste si, řeknu to blbě, nemohli ani utřít zadek na záchodě, protože nemáte vůbec žádnou hybnost. Takže jsme brali s kolegy, tehdy byl se mnou Jirka Paroulek, který dělá teďka v Dačicích, a brali jsme vlastně sval z vnitřní strany stehna. Zreparovali jsme vlastně nervy, zreparovali jsme šlachy. A na té druhé misi, tak ještě dříve, než jsem se rozkoukal, tak ke mně běžel někdo, začal mě objímat, tak až jsem se podíval na ty končetiny, co mu chybí nebo nechybí, tak jsem zjistil, že to je tady tenhle ten pacient z minulé mise a takový ten fajný výsledek je, že si mohl vzít vlastně hrneček kávy, uchopit ho, povolit ho a byl aspoň samostatný. Takže to je jeden takový z těch fakt příběhů, kdy jedna operace pomohla úplně změnit život jednoho pacienta. Co se týče třeba té Ukrajiny, tak tam mám v hlavě pacienta, který v té době byl teda civilista, ale v době, kdy se mu to stalo, tak byl pěšákem v podstatě na frontové linii a jak to vidíte, jsem tam z videí, spadlo na něho z dronu bomba, lépe řečeno nějaký ten granát, a měl poraněné obě dvě dolní končetiny. A protože kroužilo několik dronů nad ním, tak musel 6 až 7 hodin ležet bez hnutí. Nedovede si představit sám ležet 7 hodin, samozřejmě nemůžete se hnout, bolesti, mrknout, nic, protože nad váma letí druhý dron a víte, že když se pohnete, tak jste vlastně mrtví. Dotransportovali ho do Lvova, kde teda operujeme poměrně rychle, byl tam cirka za 2-3 týdny, kecal bych úplně přesně. A mladé muže jsme brali vlastně podbřišek a z podbřišku jsme udělali vlastně dva ty takzvané volnoloky a ty dva volnoloky jsme využili na rekonstrukci obou dvou dolních končetin. Byl tež krásně tetovaný, takže se musel vybírat, kde k ty tetování zachránit. Krásný kůň na pravé straně hrudníku zůstal, akorát kolečko Ying a Yang se stalo takovým ováloidem, protože to nešlo už jinak vymyslet. No a člověk vyšel po 10 hodinách z toho operačního sálu a teďka zase běží na vás, nebo strašně tam pláče nějaká paní, říká, co se děje. Říká, ježiš, to je můj muž, on ještě za A přežil, za B bude mít obě dvě končetiny, že to jsou takové příběhy, kdy vás někdo začne objímat, nevíte vůbec, co to je, jak to je, proč to je a je to takové, doopravdy napíše se vám to do duše a víte, proč to děláte dál.
Protože národ český, tedy pokud není zrovna poučen, patří mezi všežravce, tak já si možná to slovo tady zaznělo několikrát. Pojďme si jenom dovysvětlit slovo lalok. Protože první, co člověka napadne, tak buď to zabíjačka, anebo komentář člověka, který má prostě podhrdlí a podobně. Což jsem si myslel, když jste řekl poprvé, že jste opravoval lalok, tak teď už tuším, že to bude něco jiného. Pane doktore, co je lalok ve vašem oboru?
To je ten volný lalok, to je to, co se vlastně přemístí z jednoho místa na druhé a buď teda může být volný, kdy ty cévy je nutno přešít, to znamená ten člověk, který se jmenuje mikrochirurg, i když někdy má postavu makrochirurga, tak sešívá ty malé šlauchy, ty malé cévy. Ale lalok může být i to, že to přesunete na těch cévách a otočíte. To je takzvaný stopkovaný lalok. V případě tady těchto dvou pacientů to byl obojí dvojí volný lalok, to znamená vzala se jedna část toho těla, jak jsem předtím říkal, vlastně ten prst z nohy je takový nejlepší příklad. V případě toho etiopského pacienta se vral sval z vnitřní strany stehna, dal se to na předloktí, tady u tohoto druhého pacienta se to vzalo vlastně spod břišku a dal se to na dolů na nohy a ty šlauchy se sešily. Takže to je obecně lalok.
Teď mě napadá, vím, že český záchranář, hasič tu možnost má, ale co třeba český lékař na humanitární misi v zahraničí má možnost na nějakou konzultaci s odborníkem, s psychologem, prostě s odborníkem přes duši, když tuší, že by nemusel unést všechny ty příběhy?
Upřímně řečeno, co se týče mě, asi jsem nikdy takového nepotřeboval a ti ostatní kolegové...
Je to vždycky na uvážení dotyčného, jestli si řekne o pomoc?
To ano, ale většinou se mnou jezdí natolik silné osobnosti, že tady tohle to dávají bez ničeho. Teďka beru dvě sestřičky, které jdou poprvé a protože nikdy nebyly na žádné misi, tak jsou nervózní jak sáňky v létě, tak člověk musí uklidňovat co a jak, ale holky jsou šikovné, dělají vlastně v chirurgii více než 20 let, takže vědí, co mají čekat.
Už jste naznačil jeden z těch příběhů, nicméně v rámci těch konkrétních právě, takzvaně na stole, vrátil se vám někdo později do života s nějakou zpětnou vazbou?
Jak jsem říkal, ten první pacient byl ten, co vás začne objímat a to jsem ještě nevěděl, kdo to je, ale jinak my se snažíme pravidelně pacienty vidět třeba v té Etiopii a vidět je i proto za A, jak to dopadlo, co to dopadlo? Ano, ta mikrochirurgie je mnohdy tak, že to máte, nebo vůbec chirurgie, že máte ty výkony plánované. To znamená, uděláte, dejme tomu ten barák, postavíte to mikrochirurgii, ale potřebujete na 3 okna udělat komín. Takže to jsou takové ty menší dodělávky, jak jsme se před chvilkou bavili, že potřebuju tam kousíče ještě kosti odebrat, tam to udělat, tam ty šlachy stáhnout, posílit. Takže my jsme velmi rádi, když ty lidi naopak přijdou. Bohužel nepřijdou většinou ti, kteří jsou úplně v pořádku a jsou naprosto spokojení a maximálně pošlou fotky, nebo ti, kteří mají v současné době znemožněný ten příjezd zpátky. Takže před rokem jsme dělali pacienta, který měl velké poranění hlavy a byl z Oděsy a chyběla mu v podstatě kalva v rozsahu cirka 15x10 cm. Udělali mu tam vlastně titanovou destičku, ale ta se nepřihojila. Ale
takže kus slepky?
Kus slepky mu chyběl, takže byl tam vlastně vidět dura mater, což je jedna z těch obalů mozku, což když se nechá otevřené, samozřejmě může vést k zánětu mozku a smrti. A protože ten otvor byl doopravdy velmi velký, tak jsme ubrali široký zádový sval, to je, jak znáte, kulturisty, takové ty křídla. A plus jsme tam brali ještě další 2 žebra, takže a ty žebra jsme dávali na lebku. A protože toho bylo hodně té tkáně z začátku a ona potom ten sval atrofuje. To je stejně, když necvičíte, tak se ten sval zmenší a na té lebce nechceme, aby cvičil. Tak jsme ho potřebovali potom jenom, ať si to dohrajeme, takové to natírání těch oken. V rámci tohoto ale na první misi nemohl přijet, jako na té první misi poté, co jsme to rekonstruovali, a to z toho důvodu, že jediný most, co tam byl přes řeku, vybombardovali a nebyl schopen se dostat, takže kolega z Ukrajiny ho velmi, velmi přemlouval, aby teďka přišel na tu pro něho drobnou korekci, pro nás prostě ten definitivní výsledek, takže jsme rádi, že přijel, udělá se drobná korekce a vypadá to úplně jinak a vypadá to tak, že člověk může být na to hrdý, jak to dopadlo.
A okna se krásně lesknou.
Tak nějak ano.
Pojďme ještě pořešit jednu praktickou stránku, já nevím, jestli jste někdy slyšel nebo četl, v mém případě to byla kazeta V dětství 5 báječných strýčků a jeden z těch strýčků povídá pohádku o tom, jak si v iglu sám, on byl lékař, odoperoval slepé střevo, jo. Vy často používáte hodně speciální, specifické přístroje, ale tak jezdíte do míst, kde přece jenom všeobecně to vybavení asi nemusí mít, takže musí mít člověk, když ví, kam jede, jakoby všechna ta udělátka takzvaně sebou, nebo se dá někdy improvizovat?
Ono předtím, než začnete nějaký výkon chirurgický, tak musíte mít nějaký plán. A nemůžete dělat něco, na co nemáte vybavení. Mm-hmm. Příkladem je třeba Kenya, kdy slibovali nám, že když tam budeme na misi operovat, že mají jipku, že mají mikroskop a tak dále. A přijeli jsme vlastně do boudy, kde nebylo nic, takže já jsem měl hromadu věcí k tomu, co nám poslibovali a byl jsem strašně naštvaný, že jsem to tahal vlastně zbytečně. Dělali jsme tam taky od rána do večera, ale daleko menší, jednodušší výkony. Takže někdy potřebujete spolupráci jiných oborů, které když tam nemáte na místě, tak se do toho pouštět nemůžete. Z druhé stránky třeba v té Etiopii vím, co mě čeká, protože říkám, do toho konkrétního místa jedu teďka po čtvrté, takže spíš člověk už tam má kamarády, kolegy. A je to chvílema tak, že oni vám pošlou nějaké fotky pacientů přes WhatsApp, co tam je nebo není, ale za ta léta těch zkušeností taková ta třetina těch pacientů tam doopravdy je. A většinou to tak je, že přibudou hromady dalších a jiných a nových, takže zpátky k té otázce, ta odpověď je, že musíte být připraven na všecko a mít všecko sebou.
Mm-hmm. Bude to v vozovkách, ale bylo to řečeno, stále si stojíte za tím, že tuhle tu část práce může dělat jenom cvok, ještě jednou cvok a zase cvok?
Celé jednoznačně.
Plus tedy někdo, kdo vás uvede do situace a do obrazu v dané oblasti.
Taky cvok.
Tak. On je to občas asi zajímavý kontrast, doslova někdy polní podmínky, nepohodlí, záchrana životů a potom ordinace v Česku a dáme příklad podrážděný pacient, který si stěžuje na to, že byl objednán na 14.15, 14.30 a vyřešíte někoho jiného. Pousmíje se tomu člověk spíš, anebo se třeba i zazlobí, protože zná ten život jinde?
Tak slyším, že jste slyšel můj jiný podcast, protože to jsem tam právě uváděl, tady toto. Vnitřně se zazlobí, z druhé stránky, když to vezmu potom ex post, tak ti lidi jsou nervózní, když jdou na jakýkoliv zákrok, ať je to vyříznutí znamínka, anebo je to přenos prstu z nohy na ruku. Každý má jiné to své psyché a někdo je nervózní i z toho znamínka, takže je to takové, ano, vnitřně mě to třeba naštve víc. Z druhé stránky jsem právě rád, že ti lidi sem tam poznají to zdravotnictví i v Evropě. Jiné, příklad může být Anglie, kdy jestli byl někdo z vás v Anglii ošetřen, tak zjistí, že české zdravotnictví je fantastické od A do Z.
Já to zaklepu s dovolením. Tak pro takovou profesi, bo spíš poslání, asi člověk musí mít silné zázemí, ať už sám v sobě nebo v rodině. Měl jste to štěstí? Máte ho?
absolutně perfektní, neskutečná manželka, prostě to jedna A.
Manželka je z oboru nebo ne?
Ne, manželka učí němčinu a češtinu na Gimplu, ale ve své podstatě za těch 30 let už mnohdy dělá diagnózy přes telefon sama, ale samozřejmě to je v nasázce, ne, není.
A v rámci potomstva padlo nebo nepadlo jablko daleko od stromu?
Tak nejstarší dcera má 33 a je zubařka, takže teďka spadla ze stromu kousíček vedle, ale jsem rád, protože si chce otevřít navíc ambulanci na mojí vlastně klinice, takže to je výborné, bude mít vnuka doma a jedno z něho blízko, takže to je výborná varianta. Prostřední dcera studovala bioinženýrství a genetiku, ale nějak se s tím nepotkala a zbláznila se asi před 10 lety do výroby kávy a teďka jde na mistrovství České republiky.
No to je náš člověk, no výborný. No.
A ta nejmladší vlastně je teďka ve třiďáku na Gimplu, ale už asi 5-7 let se baví o forenzní antropologii.
Mám pocit v jednom z nedávných rozhovorů, odborník tentokrát z řad kriminalistiky řešil něco podobného s potomstvem a on je přímo do oboru a taky byl velmi rozpačitý. Říká, jako rozmysli si to dobře. No. To už je opravdu jeden příběh za druhým, které občas jako hodně se zadírají pod kůži. Takže...
No, tam to šlo spíš o to, že ona chtěla dělat tohle na přírodovědě a ono se to dá vlastně studovat i vlastně v rámci medicíny a přece jenom, když dostuduje tu medicínu, tak uvidí za těch 5-6 let, jestli to doopravdy ono, co chce. Kdyby to studovala jenom na přírodovědě, tak je strašně omezena tím oborem, vlastně, co chce dělat, takže snažím si trošku, říkám, dobře, je to stejně tvoje volba, já to neovlivním, ale zkus mít ten větší rozhled a když se ti to bude za 6 let líbit, tak v rámci tohoto můžeš to dělat z té medicíny, stejně jako z té přírody. Je odpověď byla trošičku zase rozpočitá ze slovinu, tak já udělám si obě dvě ty školy, říkám, no tak. Jak chceš, no.
Zlatá je. Mimochodem ještě stále platí, že nejlepší sekretářkou Tomáše Kempného je Tomáš Kempný? Viděl jsem váš mobil, takže teda váš diář, takhle jo.
No, snažím se si organizovat tady tohle sám, takže maily, telefony, WhatsAppy se snažím odpovídat sám. Je to dáno tím, že vzhledem tomu, že kliniku a bydlení mám 2 metry od sebe, tak třeba některé kontroly, konzultace u známých a tak dále v neděli v 8 večer nejsou nic divným, ale samozřejmě jakákoliv jiná sekretářka mi tohle nemůže zorganizovat, někdo zavolá a potřebuje, takže snažím se tady tohle co si organizovat pořád sám.
Mimochodem vypadáte při síle a hlavně nadšený pro věc a jak moc je člověk ve vašem oboru nebo ve vašich oborech omezen věkem? Jeho schopnosti zručnost tam asi dělá hodně, že jo?
Ideální věk je pro mikrochirurga začít co nejdřív úplně. Mm-hmm. A potom, když už máte dostatek zkušeností, už víte co a jak, ale jste stále schopen přijímat nějaké nové věci. Ten věk je plus minus kolem té 50, 45 až 55, kdy obecně v té chirurgii. Po těch 55 nebo 60 už jedete nějakou tu svoji zaběhnutou kolej, který máte 30 let rozjetou a víte, jak to dopadne a nepouštíte se úplně do nějakých divočin nebo něčeho úplně nového. Takže tady tohle v rámci mikrochirurgie samozřejmě někdy bude konec, jestli ten konec je v 65, v 60. 70, spíš kolem těch 65 a 60 je takové říci rozumně, ano, dám to tomu mladému, řeknu, odeberu, budu stát vedle, tak to udělej, to neudělej, to je to, co by člověk asi měl nějakým způsobem pochopit.
Každý by se asi ptal na profesní deformaci, že jo, což třeba u plastických úprav si dokážu představit, ale může si i mikrochirurg do života přenést nějaký úsměvný zvyk? Takhle, mě napadlo, že třeba umíte skvěle vytáhnout třísku nebo klíště, ne?
No, to nevím.
Nebo tomu klíštěti třísku, možná, asi tak.
No, to bych musel mít ten mikroskop a ty jemné nástroje k tomu, které si vozím teda na mysli, ale nemám je tady sebou v batohu.
Ale jako přistihl jste se, že vlastně svou práci jako promítáte občas jakoby do reálného života?
Snažím se ji méně implementovat, hlavně dát svoje názory na něco, co kde ten názor není chtěný. Uhum. A u té estetiky je to tím tuplem. To znamená nevymýšlet si něco, ano, vy potřebujete udělat tady tohle a to je zase úplně začátek, co to je krása, každý se vidí jinak. No, takže aby někdo někomu něco diktoval, samozřejmě časopisy, noviny, internet a tak dále, vám mnohdy říká, že tak to musí být a je to nesmysl.
Jak od toho všeho odpočíváte, když potřebujete vypnout? Můžu si tipnout? Cestování?
Ano, ano.
Že chytáte 41% z těch ta zemí světa, jo? Nebo 100% zemí světa.
122, no. No. Jenom 80 zatím nějak tak. Mohl bych se podívat teďka do Bín, ale jo, cestu. Cestu rád a poznávám rád jiné oblasti, jiné lidi, jiné kultury a ono to v rámci té třeba mikrochirurgie zase přináší nové a jiné zkušenosti. Příkladem bylo, loni jsme cestovali po Mongolsku s rodinou a bylo to super, ale existuje platforma mikrochirurgická International Microsurgical Club. Mm-hmm. A zrovna v neděli, kdy to začalo, tak když jsem byl kousek od Ulan Bátoru, tak měl přednášku mladý rezident právě z toho Mekele, kde teďka jedeme. Tak jsem volal tomu kamarádovi, co to má na starosti na Tajvan a říkám, Tomi, to je skvělé, tady tenhle ten toho znám. A on mi tam hned hodil vlastně do toho, ať tam dělám jako moderátora, což bylo výborné, protože jsem si spotřeboval skoro všechny volné minuty vlastně v rámci internetu. No a jak to skončilo, tak mi volali nebo psali kolegové z Mongolska, z Ulan Bátoru, že by potřebovali naučit dolní čelist, jak se dělá z lítkové kosti, takže v červenci teďka, no, poslední ten v červnu tam jedu a budu mít připravený 5-6 pacientů ještě s kamarádem z Itálie a budeme se bavit tady tímhle s tím, no. Takže to je takové jedno s druhým. Ano, cestoval jsem tam a pojedu tam znova, ale strávím ten čas vlastně na operačním sále. Ale jinak cestování mě teda hodně baví.
Tomáši, umíte zpívat?
Já bych vám to nepřál.
No, já jenom, že jsem slyšel, že budete hostem festivalu Contact Fest. Já budu konkrétní, my si povídáme v květnu, on bude 14. června v Trojanovicích na Horečkách. A samozřejmě, že vím, že je to kombinace nejenom zpěvu, kulturních zážitků, ale taky inspirace zajímavých povídání, takže hádám, že budete mluvit. O čem konkrétně?
V rámci stage, kterou dělá Alena Zárbnická, tak budeme vlastně dva a to společně s Jarkou Štukovou, která je válečná reportérka a fotografka, tak bude mít vlastně společnou nějaký ten rozhovor moderovaný Alenou Zárbnickou a to právě o misijní činnosti. Když jsme se bavili telefonicky, tak jsme se shodli, že ta Etiopie, kde ona taktéž byla xkrát a právě byla na té severní části, že to bylo, mohlo být fajné společné téma, ale samozřejmě budeme se bavit nejenom tady o tomto, ale jak vypadá ten svět trošičku za branama a ne v té cestovatelské části, ale v rámci těch místních, takže asi bude Etiopie, Ukrajina zase tématem číslo jedna toho rozhovoru, ale bude to stejně jak u vás, trošku spontánní ty dotazy.
Když zavřete oči a vynecháte zrak a zapojíte další smysly vlastně, hlavně čich, jak nebo po čem voní vaše práce, Tomáši?
To je velmi záludný dotaz, protože v podstatě čich moc nepoužívám. To bych musel operovat nosem, když to vezmu vyloženě chirurgicky.
Nám se v dětství kdysi vybavili, což musím konstatovat, že v poslední době to vůbec není, že jo? Protože to byl ten odér nemocnic, který teď úplně vymizel. Prý jsou nová čistidla a podobně. Pak si pamatujeme ještě ty vodičky, jak nám vždycky brali krev a mysleli jsme, že se to zde citlivý a ono ne. Ale člověk u vás má asi trošku jiné věmy zapnuté, že jo?
Ani na jedné z těch misí není to takový ten smrad hnícího něčeho. To je takové, anebo těch dezinfekčních prostředků. Nemám tam ten vním, který by doopravdy stál tady zatím. Samozřejmě, když je bakterie, která se mne třeba pseumonada, tak oni cítí takový doopravdy sladký zápach a to doopravdy cítíte. Víte, i je to zeleně povleklé, ano, je to, cítí to tak sladce, to je pseumonada, ani by člověk dělal stěr, ale jinak ten typický zápach vlastně dezinfekce v nemocnicích, to si moc nevybavuju.
No, já mám velkou radost, že i po dnešním povídání můžu konstatovat, že tohle povídání mi naopak moc zvonilo. Mým dnešním hostem byl lékař Tomáš Kempný a já bych skončil slovy pro změnu herečky, jo? Audrey Hepburn, která řekla, že z dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce, jednu, abyste pomáhali sobě a druhou, abyste pomohli světu, což myslím, vy jste ve své profesi naplnil dvojnásob. Já vám moc děkuju za rozhovor a ať se dílo daří.
Taky moc děkuji za moderaci a uvidíme se asi na Contact Festu 14. června.
Ještě jednou místo určení Trojanovi na Horečkách.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.